Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til 24 spørgsmål til professoren. Med Lone Frank.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Da jeg var et børnehavebarn for mange, mange år siden, der var et af mine bedste stykker legetøj, det var et kranium. Faktisk et menneskekranium, som min mor havde anskaffet, fordi hun var sygeplejerske, og til uddannelsen havde hun så købt sig sådan et rigtigt menneskekranium. Formentlig en inder, fordi der var på det tidspunkt masser af indere, der solgte deres afdøde familiemedlemmer for at tjene en lille smule penge. Og der var jo stor efterspørgsel efter kranier og skeletter til mediciner og sygeplejersker osv. Og hun var så færdiguddannet, og jeg havde fået det her herlige kranium, og ved særlige lejligheder fik jeg lov at tage det ned. Og det var sådan sådan meget brunt og godt brugt, vil jeg sige. Altså nogle af tænderne kunne man tage ud og sætte ind igen, og man kunne tage låget af. Og i det hele taget, altså jeg sad mange timer med det her kranium og tænkte over, hvad kunne det have været for et menneske? Hvem var det, der sad her? Og det var sådan en meget fantastisk fornemmelse af at stå med et eller andet ukendt, som man selv kunne digte omkring og tænke over, hvad kunne være virkelig det her? Hvad kunne det have været? Og jeg er meget glad for, at i dag kunne tale et helt program igennem med et menneske, som har brugt hele sit arbejdsliv på at se på knogler og finde ud af, faktisk ikke bare tænke over, men finde ud af, hvad var det her for nogle mennesker. Og det er dig, Pia Bennike, som er biologisk antropolog, og du har været en menneske, eller vil jeg næsten sige, du er lektor emerita fra Københavns Universitet, og du underviser derude som ekstern lektor. Så velkommen til. Og jeg vil høre, i den her lange karriere med knogler og fortidsmennesker, har du et kranium eller en anden knogle, noget som du sådan husker, som det her, det var virkelig interessant at stå med?
Ja, jeg har rigtig mange faktisk. Jeg har ikke kun ét. Altså fra den der nysgerrighed til professionelt at kunne se, hvad det egentlig var for et menneske. Var det en mand eller en kvinde? Var det et barn? Var det en, der var syg eller rask? Det er jo ligesom det, jeg er dybt fascineret af og stadigvæk er, at man kan fortælle noget ud fra det, man ser.
Jeg tænker på, den biologiske antropologi, som du er repræsentant for, det, når vi i dag tænker på antropologi, når vi snakker om antropologi, jamen, så er det typisk sådan noget med folk, der tager ud og kigger på nogle stammer, eller de studerer de rige herhjemme, eller de fattige. Det er social antropologi. Men den oprindelige antropologi var jo i virkeligheden noget med knogler og fortidsmennesker. Hvordan kom den egentlig op, den her antropologi?
Ja, den oprindelige antropologi, den har jo en lidt grim historie i virkeligheden. Både grim og ikke grim. Altså, det var også en nysgerrighed, hvordan levede andre mennesker. Men ind i de her beskrivelser af det her etnografi, der kom jo også de her tanker med, var de bedre end os? Var de nogle bastarder? Der kom sådan en hel masse social darwinisme, hvor man begyndte at gruppere mennesker i dem der var de rigtige og ikke de rigtige. Og det fik jo et grimt, grimt efterspil med nazismen blandt andet. Og derfor så blev hele faget sådan tysset ned, heldigvis på en måde. Fordi hvis man havde fortsat på den måde, så var det da gået rent galt. Men så var det lige pludselig slet ikke interessant, det her med at klassificere mennesker, og ligesom Linné har gjort med dyrearter. Fordi det kan man jo ikke. Altså, mennesker kan jo ikke klassificeres på den måde. Vi er jo alle sammen mennesker. Om vi så har den ene farve eller ej, jamen der er jo så stort overlap. Så det er ikke muligt, og så har vi jo vores kultur, som jo næsten er vigtigere end bare biologien. Så i lang tid, så var det ikke spor ind og snakke om biologisk antropologi.
Nej, altså man kan sige, at det, den voksede vel egentlig ud af, altså af darwinismen og biologien, hvor man sagde, at biologien som sådan beskæftiger sig med de forskellige livsformer og deres beslægtighed. Antropologien, den tager så mennesket ud og kigger på, jamen, hvad er udviklingen af mennesket, altså vores både udviklingshistorie, og så også, som du siger, det her med, jamen, er de mennesketyper, man så stod med der i forrige århundrede, kunne man sige, når man målte på deres hovedskaler, eller hvad det nu var, man målte på, at der var sådan en eller anden, måske en trappestige fra det mindre værdige til det højeste, som var for eksempel den engelske race.
Ja, så oprindeligt, så kan man sige, jamen, så havde man den der tankegang med, at den lige, den rene stamme, det var den hvide race. Man snakkede om racer dengang, det gør vi jo ikke mere. Og alle andre, det var sådan nogle sidegrene, sådan nogle bastarder. Men så fandt man også ud af, på grund af de her kraniemålinger, som jo egentlig ikke siger noget som helst, det er bare noget, om folk er ovale, når man ser kraniet op fra eller runde, så fandt man ud af, at det var nok ikke sådan, det var nok sådan, at det var de sorte, der var de oprindelige, og de hvide, det var dem, der kom senere. Og hvordan skulle man nu forklare det? Jamen, så sagde man, nå jamen, det kan godt være, at det er de oprindelige, men så er de også de mest primitive, og så er vi de mest udviklede. Så på en eller anden måde, ligegyldigt hvilke teorier man havde, så skulle man nok få placeret den hvide gruppe længst op mod himlen. sådan har det været fra omkring 1900, der var man ekstremt interesseret i alle de her forskellige befolkningsgrupper. Og det er sådan, når man kommer rundt og besøger de gamle antropologiske laboratorier, ja, så er der som regel i et skab eller henne i et hjørne en eksotisk samling. Det er der også i København.
Ja.
Med omkring 200 kranier.
Fra hvem?
Ja, der står små sedler på, men der kan være en seddel, hvor der står en neger, eller der kan stå en svensker,
okay,
eller der kan stå en hindu, men der står ikke andet. Altså, det har ikke, i virkeligheden er det ikke sådan særlig kulturhistorisk interessant, fordi vi ved ikke noget om, for hvilken tid det er, og præcis hvilket sted. Man var bare interesseret i de her eksotiske kranier for at kunne måle dem og se, hvem der var mest langskaldet og kortskaldet. Og heldigvis så havde vi faktisk i Danmark en politilæge, der hed Søren Hansen, som altid stillede sig op og sagde, at han synes, det var frygteligt, uhyggeligt, at der var nogen, der troede, at man ved hjælp af to mål på et kranium kunne sige noget som helst fornuftigt. Og jeg tror, at vi skal være glade for, at han var der.
Men med det her uheldige og lidt ubehageligt lydende fag, som det jo blev efter 2. verdenskrig, ja, i virkeligheden. Kan du huske, hvordan du så blev fanget ind af det?
Jamen, jeg læste medicin, og var nok sådan lidt overrasket over hele det hospitalsmiljø, der var. Nu har jeg jo været ung i 60'erne, så det var ikke lige min stil. Og så fik jeg et job, hvor jeg skulle vaske knogler fra arkeologiske udgravninger. Det var sådan nede i kælderen ved Anatomisk Institut, som lå et andet sted.
Dejligt studiejob.
Ja, og det synes jeg var fascinerende. Ligesom dit kranium i barndommen. Det synes jeg, altså hver gang jeg vaskede en knogle ren, så kunne jeg jo stå og fantasere mig om, hvad man kunne finde ud af. Og så fik jeg jo langsomt lov til sådan at lægge det op og finde ud af, om det var køn og alder og sådan noget. Og det faldt jeg fuldstændig for. Altså, jeg havde jo stadigvæk min anatomi, og jeg havde jo stadigvæk... Og jeg besluttede mig for, jamen det var det, jeg ville. Og der var mange, der syntes, det var mærkeligt. Men det viste sig, at ham, der var leder af laboratoriet, jamen, det var sådan en overlæge fra et hospital, der kom en gang imellem om eftermiddagen. Jamen, jeg synes, det var herligt. Der var en, der kunne gå til hånden og ordne skeletterne for ham. Mæske
knoglerne.
Ja. Og så var der en professor på Antropologisk Institut, altså der, hvor man studerer kulturel eller social antropologi. Han hed Nikolajsen. Og han synes, at det var lige det, han havde ventet på. En, der ville have en biologisk... vinkel på sit antropologistudium. Så de gav mig lov til at starte, men jeg skulle starte forfra. Altså, jeg havde min første del, forprøve hed det, i medicin, at jeg skulle starte helt forfra. Og jeg skulle have min første del i antropologi også. Så kunne jeg få lov til, det var det, der svarede til bachelor i dag, men så kunne jeg så få lov til under min anden del og studere alt det biologiske. Mm. Og efter jeg jo havde brugt 3-4 år på medicin, så fik jeg jo travlt. Så jeg startede det her antropologistudie, men jeg skulle bare være færdig på de her 2 år. Og vi var 60, der startede, og jeg tror, vi var 7, der bestod efter 2 år. Fordi jeg skulle jo ud og lave det, jeg brændte for. Og under hele min første del, der var lærerne lidt, hver gang jeg skulle skrive en opgave, så fik jeg lige blandet noget biologisk med. Mm. Og de var lidt på bar bund, men jeg lærte en masse faktisk. Fordi jeg lærte at kombinere det fra medicinstudiet. Jeg fik et kulturchok, da jeg kom fra medicinstudiet til antropologistudiet.
Hvorfor det?
Fordi fra at lære at sidde og læse og vide, hvad der står, altså udenadslære, så skulle jeg jo lige pludselig sidde i små diskussionsgrupper og diskutere, hvad 3 forfattere mente om den samme sag. Og jeg kunne præcis fortælle, hvad der stod på første side, på side 1 og side 5, men jeg havde egentlig ikke forstået at læse det, og læse det på den måde, jeg skulle. Jeg havde bare læst det, uden at sætte mig ind i, hvad var det egentlig, de mente, hvad var baggrunden for det, de skrev, og hvorfor var de uenige. Så det tog mig lang tid.
Men når du så kommer ud her som antropolog, og nu taler vi om den moderne biologiske antropologi, hvad er det så for store områder, den beskæftiger sig med?
Der er ligesom forskellige grupper, jeg har været præsident for europæiske antropologer og for dem, der interesserer sig for fortidens sygdomme i USA. Men for europæiske antropologer, der er der nogen, der studerer menneskets udvikling, menneskets variation. Og det er ikke kun baseret på gamle knogler. Det kan også være baseret på vækst hos børn, hos fedme, hos aldring, knogleskørhed. I Rusland var der frygtelig mange antropologer ansat som i sports, jeg vil ikke sige sportsindustrien, men inden for sportsområdet. Så der er mange, der også har arbejdet med levende mennesker, og den variation, der er, det har vi ikke rigtig haft tradition for i Danmark. Altså børnelægerne, de synes, at vækst hos børn, det er deres område, og det er fint nok. Så for mig, der er det store område, det er noget med menneskets udvikling og variation baseret på skeletfund fra arkeologiske udgravninger.
Men netop det her med menneskets udvikling, altså vores udviklingshistorie, er jo noget, der bliver lavet utrolig meget om i de her år. Ja. Altså jeg er vokset op med, og de fleste er vokset op med, at jamen altså, der er homo sapiens, og vi har på et tidspunkt adskilt os fra homo erectus, og så var der vist også neandertaleren sådan en lille sideskud, og det var så egentlig det. Og nu finder man så faktisk et hav af tidlige mennesketyper.
Ja, som viser at det hele er meget mere kompliceret, end det var. Hver gang vi, altså nu underviser jeg jo også i det, så hver gang vi ligesom siger sådan og sådan, at hop, så kommer der et nyt fund. Og så skal vi lige prøve at se, hvordan det nu hænger sammen. Men nu blev der gjort et fantastisk fund på en ø i Indonesien. Hobbitten, som nogen kalder knogler fra et lille bitte menneske, med et hjernerumfang, en tredjedel af vores. Og det blev dateret til 15-20.000 år. Og der var sådan, hvad nu det? Hvordan skal det nu forklares? Og det prøvede vi så på mange måder. Og nu er der lige kommet nyheder om, at dateringen den er nok nærmere 50-60.000 år. Så man kan sige, at der er kommet mange elementer ind i det, der hedder menneskets udvikling. Der kom DNA, som jo har været fantastisk. Og der kom DNA, og der kom nye dateringsmetoder. Det er sådan en kludetæppe, man hele tiden skal tilpasse til, hvordan man nu skal forstå det. Men det gør det ikke mindre spændende, faktisk.
Nej, jeg vil sige, det gør det jo nærmere mere spændende. Ja. Altså, hvordan skal man, der hvor vi står i dag med den viden, vi har fra både knoglefund, DNA osv., hvordan ser menneskets tidlige udvikling ud? Altså, hvordan skal vi forestille os det?
Jamen, vi skal ikke bare forestille os, at der er sådan en linje, og så bum, bum. Altså, vi skal forestille os, at det er noget meget grenet. At kludetæppet består af et meget grenet billede, at der har levet mange forskellige arter. Og nogle gange også slægter, altså de tidligste homoslægter og de seneste Australopithecus på samme tid. Så vi skulle engang lave en udstilling, hvor vi skulle prøve at forklare menneskets stamtræ. Og der endte vi op, og det var meget moderne, det er for næsten 20 år siden, hvor vi lavede sådan noget fiberoptisk. Og en stemme, der sagde, at nogen mener, at sådan og sådan er det foregået, og så er der noget lys, der lyste, når det virkede. Og andre mener, at det er sådan og sådan. Det var vores løsning på det, for at vise, at der ikke kun er én forklaring på det her. Alligevel, så kan man sige, jamen, altså, når jeg er til konferencer, så det er mest i USA, der sidder 1000 mennesker, og de er meget kritiske, og der foregår nogle vilde diskussioner, det er altid den mest spændende sessioner, der handler om menneskets udvikling, fordi man er meget engageret i, hvordan det hele skal forstås, og jeg synes, der er nogle fine diskussioner om det.
Men det er jo også sådan nogle fantastisk fundamentale spørgsmål.
Ja.
Hvordan blev vi til? Altså, og det der, man også har begyndt at tale meget om, og som var altså for bare nogle år siden sådan helt tabu, man kunne ikke forestille sig, at de her forskellige arter og slægter, sådan, de har jo blandet sig. Altså, nu kan vi jo se med DNA, for eksempel, at vi har altså været i gang med neandertaleren, og vi har overtaget noget af deres DNA, og så videre. Og det, jeg kan huske for altså, en del år siden, skulle jeg skrive noget om det her. Det var en af de første, der sådan begyndte at sige, en amerikansk forsker, at de har nu nok parret sig med hinanden. Altså, der havde man ikke DNA fra neandertaler endnu, men man kunne se lidt på selvfølgelig skeletter og knogler, og hvor de fleste sagde, nej, det har været fuldstændig umuligt, de har været helt forskellige, og hvor han sagde, de var alle sammen beskidte og stinkende, altså om det var den ene slags eller den anden, det har været lige meget.
Men med pænt hår.
Men med pænt hår, ja.
Jo, men jeg tror, der var rigtig, rigtig mange, der blev interesseret i emnet, da de begyndte at læse den her populære bog, Hulebjørnens Klang.
Ja, Jean Amor.
Ja, og der var en af mine kollegaer, der anmeldte den og sagde, jamen det kan godt være, at den er populær, og det kan godt være, at vi professionelle ved meget mere om det der. Men hun kan altså noget af den forfatter, som vi andre ikke kan. Og det er at gribe så mange mennesker i interesse omkring det her. Og det må man lade hende, det har hun virkelig, og jeg ved, hun har lavet rigtig meget research også.
Men tilbage til det her med knogler versus DNA, ja. Fordi altså, DNA er virkelig tidens stof, tidens molekyle. Ikke? Altså, det er det, vi hører om hele tiden. Det bliver publiceret i Science and Nature. Man hører ikke meget om knogler. Men kan knoglerne stadigvæk noget, som DNA ikke kan?
Jo, men man kan sige, at i øjeblikket der har vi et fælles projekt, som går ud på at finde ud af, Hvem var det, der startede ærebrud i Danmark? Var det jægersten eller folken i dem, der boede der i forvejen? Eller var det nogle nytilkomne, som havde lært håndværket? Og det har vi jo diskuteret i 100 år. Hvem var det? Var det indvandrere fra syd eller øst? Eller var det de gamle, der blev nødt til at ændre tingene? Og altså, når jeg ser på knoglerne, så kan jeg sagtens se, at der er en forskel på jægerstenalderen og de allertidligste bønder.
Og hvor langt er vi tilbage her i tiden?
Så er vi tilbage for omkring 6.000 år siden. Det er der agerbruget startede i Danmark.
Og har vi mange skeletter fra den tid, fra altså, før og efter?
Altså, nu har jeg været så længe i faget, så da jeg startede, der havde vi 3 for hver periode. Nu har vi omkring 100 for hver periode. På grund af udgravninger, på grund af koster 14 dateringer, som også har betydet meget. Der lå jo mange skeletter i skabene, som vi ikke vidste, hvornår var fra.
Altså simpelthen, som er blevet gravet op, hister her i Danmark?
De er blevet gravet op, og nogle af dem, de har bare ligget som udaterede fund, og så er de blevet koster 14 dateret, og kan grupperes til jægerstenalder eller tidlig bundestenalder. Så nu har vi rigtig mange. Det viser, at det kun er tænder, vi kan bruge. Når vi skal DNA analysere forfædrene. Vi har prøvet med knogler, men det er, ikke godt nok. Ja. Altså, det er for forurenet og for usikkert, så desværre måtte vi gå tilbage til tænderne. Og det er vi godt i gang med, og det er rigtig spændende. Der sker nogle ting, som faktisk kan afklare det spørgsmål. Vi er ikke færdige nu.
Det kommer vi tilbage til.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er biologisk antropolog og gæsteprofessor Pia Bennike.
Først synes jeg lige, vi skal have i virkeligheden historien om det her med de gamle danskere. For ja. Det er jo dem, du især har interesseret dig for. Altså, du har ikke siddet med kraniet fra Lucy og så videre. Det er der nogen i USA og England, der mest tager sig af, de her gamle menneskearter. Men de gamle danskere har sådan set været dit gebet.
Ja.
Og hvad er det, du har været specielt interesseret i med dem, og hvad har du lavet med dem?
Så ja, jeg synes faktisk, at vi har fantastisk meget i vores undergrund, nemlig af skeletter. Selvfølgelig har vi mange fra middelalderen, men jeg synes, de ældste er de mest interessante, og sådan er det vel altid, dem der man ikke har så mange af.
Og de er hvor gamle?
Jamen, det ældste skelet fra Danmark er 10.000 år gammelt.
Det er sådan lige omkring sidste istid.
Hvad siger du?
Lige omkring sidste istid.
Ja, efter istiden. Altså det ældste, vi har, det er dateret til for 10.000 år siden. Det blev fundet i 40'erne og blev pollendateret, som man ikke troede så meget på, men det passer. Det bliver ved med at være den ældste kandidat, vi har. Og det er jo spændende nok, men så har vi så også fra jægerstenalderen og fra Vedbæk, vi har fra forskellige steder. Og hvorfor er de mere interessante end andre? Jamen, det er jo fordi, de har jo levet et helt andet liv end os. Altså, de har bare folk ude på gaden, de er frygtelig interesserede i det her paleokost.
Ja.
Eller paleokost, som de siger.
Ja, det er også noget, der irriterer mig grænseløst. Jeg vil godt lige bruge lejligheden til at sige, at det hedder ikke paleo, det hedder paleo.
Ja, tak. Og det er jo næsten alle mennesker interesseret i, hvad var det nu, de spiste?
Ja.
Og det kan vi jo vide, det ved vi faktisk en masse om, når vi ser på de her skeletter.
Hvordan kan I se det på et skelet?
Vi kan se på tandforholdene. Vi kan se på tandslidet. Hvad de har spist. Vi kan se på deres tyggeapparat. Om de har haft et kraftigt tyggeapparat, eller sådan et som vores, der ikke er særlig kraftigt. Og når vi ser på tænderne, jamen, så kan vi for eksempel se, at nej, de havde ikke karies. De har ikke spist ret mange kulhydrater. De har selvfølgelig spist det, der var, men de har spist rigtig mange proteiner.
Ja.
Så derfor kan vi se det på deres den form for tandslid, de har. Vi kan også se, at de har et kraftigt tyggeapparat. Og det kraftige tyggeapparat, det har gjort, at kæberne er store nok.
Men er det simpelthen, om jeg skal sige, tyggearbejdet, der gør, at knoglerne altså også udvikler sig kraftigere?
Ja. Fordi vi har stort set lige så store tænder, som de havde i jægerstenalderen i dag.
Ja.
Fra jægerstenalderen og frem, der er de blevet mindre og mindre. Men i dag, der har vi jo rimelig optimale vækstforhold. Så vores tænder er stort set lige så store som i jægerstenalderen. Men vores kæber er jo ikke, fordi vores tyggeapparat er ikke nær så udviklet. Og det vil sige, at vi har alle de problemer, som de fleste kender med, at der er ikke plads til visdomstanden, at nogle tænder, de sidder lidt hulter til bulter, fordi der er ikke rigtig plads til dem, de bliver ikke tykket på plads.
Det er det, amerikanerne kalder europæiske tænder.
Ja.
Det er nogen, der strider i alle andre.
Ja. Og det er jo ligesom, man kan sige, at der kan vi trække en linje direkte fra jægerstenalderen til i dag. Hvis vi ser på jægerstenalderens tandsæt, der sidder alle tænderne pænt som perler, de er slidt ned. Men de sidder der, og hvis det var, jamen, så var der som en plads til en ekstra tand bag ved visdomstanden.
Men de her jægerstenalder, før vi begynder på det her frygtelige landbrug, som kommer på et tidspunkt, hvordan er de i deres sundhedstilstand?
Der bliver, så snart man snakker om sundhedstilstand, så må man jo også snakke om deres gennemsnitsalder.
Mm.
Og jeg vil sige, at deres sundhedstilstand er super god. Men det ville sundhedstilstanden måske også være, hvis vi kun så på skeletter med en gennemsnitslevealder på cirka 40 år.
Ja.
Så det er ligesom det, man skal holde det op mod. Men hvis vi ser på sådan noget som sygdomme i forbindelse med ernæringsmangel, det vil sige D-vitaminmangel, hvor man får bøjet knogler, eller C-vitaminmangel, hvor man får tandkødsbetændelse, og det ses ikke. Det ses overhovedet ikke i forhistorisk tid. Det kommer først med industrialiseringen, hvor folk flytter til byerne, hvor der bliver rigtig social deling, og de små børn arbejder nede i kælderen uden sollys og frisk fisk, så går det galt. Men ikke i forhistorisk tid, faktisk. Hvis vi ser på knoglekvaliteten, og det har jeg lavet flere studier med.
Altså, hvor tætte knoglerne er?
Ja, hvor meget knoglemasse der var i for eksempel et lårben, hvis man skærer over.
Ja.
Det har jeg gjort en masse ud af, fordi jeg synes, det var interessant, hvis kvinderne begyndte at føde børn fra de var 18-20 år og så indtil de døde, så har de jo faktisk afgivet kalk fra knoglerne. Det meste er, altså knoglerne er en slags kalkreservoir.
Og graviditet tager meget.
Og graviditet tager noget, og amning tager noget. Så jeg havde et stort forskningsprojekt, hvor min hypotese var, at der måtte være større forskel på knoglemassen hos mænd og kvinder i stenalderen, sammenlignet med i dag, hvor vi jo ikke får så mange børn og ikke ammer så længe. Og det var der ikke.
Var det det samme?
Det var faktisk det samme, fordi der er en hel masse mekanismer, der gør, at man under graviditeten optager mere kalk. Der er en masse mekanismer, der faktisk kan forklare det. Det andet studiet viste var, at knoglekvaliteten både for mænd og kvinder i stenalderen var pænt bedre end i dag.
Interessant.
Ja.
Hvorfor det? Fordi de rørte sig mere?
Ja, det er en af grunden. Der er, altså, hvis vi går ud og interesserer os for knogleskørhed hos middelalderne kvinder, jamen, så er der en hel liste med risikofaktorer. Men en af dem, og den tror jeg er vigtig i denne sammenhæng, det er fysisk aktivitet. Og der er det sådan, hvis man vi kan jo se, når vi går længere tilbage end for 10.000 år, hvis vi går tilbage til neandertalerne, så kan vi se, hvordan knoglemassen bliver mindre og mindre. Man kan sådan sige lidt firkantet, at jo større vores hjerne bliver, jo mindre bliver vores knoglemasse. Og det har jeg prøvet at sige på en måde, hvis man skal leve af blade og have 3.000 gammeldags kalorier, så skal man have 20 kilo. Og så kan man bruge hele sin dag på at finde de her 20 kilo. Hvis man nu er blevet smart nok til at vente til et rovdyr har spist, hvad den ville af et byttedyr, så kan man gå hen og slå hul på knoglen, og så kan man spise maven, og det er jo næsten det rene fedt. Og så kan man bruge dagen på noget andet, men så får man ikke den samme fysisk aktivitet.
Nej, og fysisk aktivitet gør jo ikke bare noget for musklerne. Altså, det gør faktisk også, at knoglerne bliver tættere. Altså, der dannes mere knoglevæv.
Ja.
Men de her herlige, sunde sten eller mennesker, ved vi noget om, hvad de så faktisk er døde af i så ungen alder?
Meget sjældent. Altså, hvis man begynder at sige, at de har slået hinanden ihjel, så er der faktisk et skelet, som tyder på at være slået ihjel med en pil, som sidder i en rygvirvel. Ellers så, jamen, der er mange af dem har sådan nogle små skavanker, sådan nogle små lesioner i kraniet. Men det kan man jo også få af andet end vold. Så det er virkelig sjældent, man kan se, hvad de er døde af. Altså, mit bud vil være sådan noget som infektioner, som vi jo ikke synes er noget særlig alvorligt i dag, men blodforgiftning, infektioner og øreforgiftning og madforgiftning og drukning, altså nogle ting, som vi egentlig ikke regner som noget særligt i dag. Der var engang en vittighed i Politiken, tror jeg det var, hvor der var en, der sagde, nå, jamen, hvis vi skal spise sådan noget paleokost, hvorfor skal vi egentlig det? Fordi de der i stenalderen, de blev jo ikke særlig gamle. Hvorfor skulle vi det? Og jamen, det er rigtigt, de blev ikke, altså nu er det selvfølgelig det der med at bestemme alder, det kan man jo ikke på på årstallet, men man kan alligevel ved hjælp af tændernes slid sige noget om. Vi ved, der er 6 år imellem nogle af tænderne, så vi kan se, hvor meget slid de egentlig i tænderne på 6 år, så kan man så beregne sig, så jeg vil sige gennemsnitlig 40 år. Ja. Selvfølgelig er der nogen, der er blevet ældre, men der er sandelig også en del, der er blevet yngre.
Ja. Men så er der det her med, at man går fra jægerstenalder og paleokost og så videre, gode, store, tætte knogler til bundestenalder. Ja. Og der begynder skeletterne at se anderledes ud.
Ja, i den tidligste bundestenalder, der ser skeletterne faktisk anderledes ud. Og det er jo blevet spurgt om lige siden jeg startede, om jeg ikke kan sige noget om det var de samme eller nogle nye. Og jeg vil sige, jamen når jeg ser på dem, så ligner det altså ikke de samme. På den anden side, så kan man sige, jamen hvis der var krisetid, og det kan jo være klimaforandringer, hvor man nu ikke kunne få østers mere, som var en foretrukken del. Hvis der var krisetid, og der kunne have været forgiftning i vandet, det ved jeg ikke, der kan være vandændringer og stigninger, så vil det jo også være krisetid for jægerstenen eller befolkningen, som levede som jæger samler. Og så vil deres skeletter selvfølgelig også ændres til at blive tilpasset krisetider.
Men hvordan ser de her bundestenalder mennesker ud?
De er spinkle.
Mm-hmm.
De er spinkle. Rigtig mange af dem er fundet i moser, og der er det sådan, vi diskuterer, jamen, er det sådan en særlig gruppe, der har levet nær moserne, eller er det bare fordi, der bliver de bedst bevaret? Det er altså ikke moselig, men moseskeletter, der er stor forskel. Ja. Senere i bundestenalderen, så i de store megalitgrave, jættestue, der er en del af skeletterne faktisk rigtig kraftige igen.
Mm-hmm.
De har et andet tandslid, og de har huller i tænderne og sådan noget, men så der er sådan lidt forvirring, og det er jo det, DNA kommer som den frelsende engel og hjælper os med at få afklaret. Jeg er rigtig spændt på det.
Hvad er det for et projekt? Hvad er det, I er i gang med hinanden til?
Jamen, det er med Eske Villerslev og hele hans institut, hvor en arkeolog og jeg, vi har lavet lister over, hvilke knoglefund, der kan komme på tale, hvem der har tænder, hvem vi må få lov til at tage prøver af, og det er rigtig godt i gang. Og bortset fra, at der er nogle kønsbestemmelser, der lige pludselig falder ud, som er anderledes end dem, jeg havde bestemt.
Okay, det vil sige, at man kan ikke nøjagtigt se på et skelet, er det en mand eller en kvinde?
Jo, med meget høj sandsynlighed. Men det er sådan, at i jægerstenalderen, altså jeg kan huske, da jeg var student, og man var ved at udgrave i en jægersten eller gravplads, at min lærer, han sagde, at de var alle sammen mænd, fordi de så så kraftige ud. Altså det var sådan, jamen det må være mænd, fordi de har alle de der træk. Og jeg kan huske, at arkeologerne, de rynkede lidt på næsen, fordi det kunne ikke rigtig passe med de der fine smykker og sådan noget.
Nej, særlig slags mænd.
Nej, og på en eller anden måde kan jeg godt forstå dem, fordi hvis de ikke er vant til at se på jægerstenen eller folk, jamen så bliver man meget tilbøjelig til at sige, jamen det må være mænd. Men når nu vi har fået så mange, jamen så begynder vi jo at kunne se, hvad er forskellen på kvinder og mænd. Og der vil jeg sige, at en af de store fejl er, hvis man kun kigger på kraniet. Fordi hvis man har nogle kraftige tykke muskler, som de havde, jamen så bliver kraniet, så bliver det modelleret, så det ser kraftigt ud. Og derfor så er bækkenet, det er ligesom det, man skal se på. Det er det, der er det sikreste, når man skal kønsbestemme.
Ja.
Men altså, jeg synes faktisk, det er lidt spændende, at jeg lige pludselig får facitlisten for nogle af de bestemmelser, jeg har lavet.
Og så er der altså nogle af dem, hvor du simpelthen har taget fejl?
Ja.
Så troede du så, det var mænd, og det viste sig at være kvinder eller omvendt?
Omvendt.
Nå, okay. Så du har simpelthen set på nogle kvinder, som viste sig at være mænd?
Ja. Ja.
Interessant. Men hypoteserne i det her med, hvad der sket fra bundesten, altså fra jægerstenalder til bundestenalder, det er så, at jamen, enten er der nogle klimakriser, et eller andet, der har gjort, at de her mennesker er blevet fra anderledes at se kraft. På, de har fået en anden kost formentlig, og måske er der blevet flere eller færre, og derfor
de har
nogle andre levevilkår, derfor ser de anderledes ud. Eller der er kommet nogle folk ind udefra og slået de gamle af banen.
Ja, og der må man sige, hvis man kigger i Europa, så tyder det på, at de der startede af at bruge forskellige steder, der er nogle forholdsvis spinkle mennesker. Men jeg synes det er spændende ligesom at få afklaret, fordi det er jo næsten ligesom at snakke om homo sapiens og neandertalere, fordi jamen altså skulle alle jægerstenalderens befolkning bare forsvinde eller blive marginaliseret, og så kommer de andre. Jeg tror næppe det er sådan det hele sker. Jeg tror der sker sådan en vis indblanding.
Ja, altså der kommer formentlig nogen op med noget af at bruge. Ja. Altså, det er jo ikke noget, som de her jæger og samlere ligesom finder på lige pludselig. Vi har hørt om, at nede mellem Øvfret og Tigris, der har de fundet på noget med noget korn. Ja. Men der kommer nogen og viser, at det her kan man gøre.
Eller det er sådan en naturlighed, at når man ikke kan få det fisk, man gerne vil have og pleje, så hvad skal man så? Jeg tror, at der kommer nogle rigtig gode nuancer i den sammenhæng.
Men hvornår kommer det her, de her DNA-resultater?
Jeg tror, vi er klar med nogen inden for et år. Det har taget lang tid, fordi vi netop har prøvet med knogler, fordi vi gerne ville bevare tænderne, men det har ikke været muligt.
Du lytter til 24 spørgsmål til professoren Melone Frank. Dagens gæst er biologisk antropolog og gæsteprofessor Pia Bennike.
Knogler i Danmark i det hele taget.
Ja.
Altså, der ligger jo en hel del på antropologisk laboratorium.
Ja.
Prøv lige at forklare, hvor meget man egentlig har, hvad det er, man har, hvordan sådan noget ligger, hvordan ser sådan et laboratorium ud?
Jo, måske skal jeg ligesom starte, fordi der er mange, der siger, hvorfor ligger de på Panum-instituttet? Og det starter simpelthen omkring 1900, hvor når arkeologerne finder menneskefund, så er det sådan, hvad skal vi gøre ved dem?
Ja.
Jamen, der var for eksempel et meget berømt mosefund, hvor man siger, det vil vi ikke have på Nationalmuseet. Vi sender det til det, der dengang hed Normal Anatomisk Institut, som nu er museet, ligger i Bredgade. Så man afleverede det der. Og netop et af vores berømte moselig, jamen, der var en lille seddel hæftet på, hvor der stod, må kasseres, hvis ingen interesse.
Hold da op. Dengang.
Der var ikke den store interesse, men det blev ikke kasseret. Men så blev der flere af de her menneskefund, jamen de blev så overført til anatomerne. Det må være dem, der vidste noget om det her. Og da instituttet så blev flyttet ud til Nørre Allé i København, jamen så flyttede den efterhånden voksende skeletsamling med. Og da Anatomisk Institut flyttede til Panum-instituttet, så flyttede den efterhånden rigtig store skeletsamling med. Og efterhånden er det blevet en kutyme, at når arkeologer udgraver skeletmateriale, så bliver det afleveret til nogen, der kan tolke det for dem. Der ligger skeletter på Panum-instituttet, der ligger nogen oppe på Æbelholt Kloster oppe i Nordsjælland, der ligger nogen på Øm Kloster i Jylland, og der ligger rigtig mange i Odense, hvor der faktisk er sådan lidt af en filial. På Retsmedicinsk Institut. Så der er knogler, og jeg vil sige, der er der er nok omkring 30.000 skeletter.
Og ligger de bare sådan i pæne skuffer?
I pæne æblekasser, hvor man nu har lavet kasser uden æbler på. Fordi når jeg skulle over i røntgenfotografere nogle knogler på Rigshospitalet, så troede alle sygeplejerskerne, at jeg kom med æbler. Det var jo det, at de havde de første scanner, og når der ikke var nogen patienter, så fik jeg lov til at komme liste over om aftenen.
Men sig mig en gang, hvis man går ud et eller andet sted i Danmark, kommer til at støde på nogle knogler i noget jord, hvordan finder man for det første ud af, at dette er ikke en, der bare blev myrdet for 10 år siden, men det er et forhistorisk skelet?
Jamen, så henvender man sig enten til politiet eller til det lokale museum.
Og hvordan ser de, at dette er gammelt?
Det er jo sådan noget, vi kan hjælpe med. Og dels så er der jo Coster-14-datering, der kan sige noget om det. Men jeg vil sige, hvis der er fyldninger i tænderne, så er det ikke så gammelt. Der er sådan visse ting, man ser på. Det kan selvfølgelig være svært, men dateringsmetoden er ganske udmærket til det, hvis der er tvivl. Der er sådan nogle tilfælde, hvor museerne har været rigtig fornærmet, fordi politiet har gravet sig ud. Og nu viste det sig jo, det var fra stenalderen, altså. Så ville de gerne have gjort det på deres måde, men jeg synes altså, det man gør, at man henvender sig til nogen. I gamle dage, når man fandt moselig, nogle drablige nogen, så troede man jo straks, det var en, man kendte. Men der var det som regel skolelæreren eller præsten, der blev kontaktet.
Ja, angående det her med fund før og nu, altså nu går man jo meget op i, jamen fund skal selvfølgelig, altså det er en danefæl, eller hvis det knogler, så skal det på antropologisk laboratorium. Men før i tiden har man jo egentlig omgået, som du også antyder med det der med, hvis det ikke har nogen interesse, så smid det ud, omgået sådan nogle dele ret lemfældigt. Altså jeg ved for eksempel, at der sidder en amerikansk antropolog, der har snuppet nogle af gravballemandens rygvivler på et tidspunkt.
Nå, ej, han har ikke snuppet dem. Han var gode venner med lederen af laboratoriet. Så han fik udleveret dem. Og jeg blev faktisk præsenteret for dem en gang, jeg var over på hans universitet. Hvor han sagde, nå, er du fra Danmark? Nu skal du se. Og så kom han med sådan en syltetøjsglas.
Med gravballemandens rygvivler.
Ja. Og så kom jeg hjem og sagde det, og der var ikke rigtig nogen, der troede på mig. Men da man så skulle kigge på gravballemanden igen, så kunne man jo godt se, at der var et stykke svamp i stedet for et par vivler.
Vil man ikke forlange sådan noget tilbage i dag?
Jamen, det er tilbage.
Det er tilbage.
Der er ingen tvivl om det. Det er tilbage. Sådan gør man ikke mere. Nej, altså vi har jo tit været ude for, at når de lokale praktiserende læger rundt omkring i yderområderne, når de døde, jamen så kom deres børn og var lidt fortvivlet, fordi oppe på fars loft, der lå jo en hel kasse med knogler. Og der har man åbenbart gjort det, hvis man har fundet sådan nogle knogler. Så har man givet dem til den lokale læge, fordi det er noget med anatomi at gøre. Og der er, altså, når man gerne ville rydde op, så er de kommet ind som udaterede fund.
Altså, når man ser på den biologiske antropologi i dag, og den måde, den så begynder at omgås knogler og omgås forskellige mennesker og grupper osv., så kan man jo sige, at der i virkeligheden bliver mere og mere politik i det. Altså, der er pludselig en masse politik i, hvad man må og ikke må. Jeg ved, du har selv været inde i et projekt, hvor der gik politik i det, og det faktisk viste sig at blive svært.
Ja, det må være i forbindelse med Galatea-projektet, som jo kørte for, det er vel snart 10 år siden. Men hvor jeg sådan lidt hovedkuls kom ind i hele den problematik, uden egentlig at ville det, fordi altså, jeg plejer jo her i Danmark, og at folk de vil meget gerne have undersøgt skeletter. Det er sådan, og udgravet skeletter, det er jo noget, museerne står for. Det er ikke mig, det er museerne, der står for det. Så jeg er sådan vant til en meget stor interesse for det her. Og på et tidspunkt, så fik jeg en mail fra en historiestuderende, der var ved at skrive PhD på Sankt Kreuz, hvor han skrev, at han havde lige været forbi en udgravning, hvor de gravede skeletter, og de anede ikke, hvem der skulle kigge på dem. Men de regnede med, at det nok var danskere.
Altså, det er jo vores gamle, ja, vores gamle, ja, vores vestindiske ø, ja, og slavefortid, ja, og alt det her.
Og så havde, de aftalt, at han ville spørge, om jeg ville se på dem. Hvis de kommer over med dem til Danmark, så vil jeg gerne se på dem gratis. Og så kan de tage nogle studenter med, så kan vi lave sådan et fælles projekt omkring det her. Og det gjorde de. Arkeologen havde knoglerne hjemme i sit sovekammer, og det synes jeg jo ikke lige var sagen. Og så kom de over med de her 20 skeletter.
Var det danske hvide, eller var det slaver?
Ja, nej, oprindeligt troede de faktisk, det var sorte.
Mm. Ja. Altså, det var dem, de faktisk var interesseret i?
Ja, de troede, det var skeletter fra slaver. Da de så kom over hos mig, så sagde jeg, det her, det er ikke sorte, altså, det er hvide mennesker.
Hvordan kunne du se det?
At det kan man, der er ret mange ting, man kan se det på. Altså, det kan du næsten også, selvom du farver en sort-hvid og farver dig selv sort. Der er noget med næsebredde. Der er en masse specifikke ting. Ikke mindst kæberne, kan man se det på. Så fik de sådan, åh nej, så skulle de måske alligevel have beholdt dem derovre. Men samtidig så lavede jeg sådan fyraftensmøde for historikere og andre interesserede, inden de skulle rejse. Og lige samtidig så var der kommet en delegation fra de tidligere dansk-vestindiske øer, bestående af politikere og åndelige ledere og NGO-folk. Og de ville gerne have, at Danmark gjorde lidt mere for den fælles historie, vi har haft.
Mm.
Altså nu er det jo amerikansk ejet. Vi solgte jo øerne.
Ja.
Men de synes, at når vi ligesom havde en fælles historie, så burde vi også gøre et eller andet sammen. Og Udenrigsministeriet sendte sagen videre til Institut for Menneskerettigheder, som tog det rimelig seriøst og inviterede kunstnere, arkitekter, forskellige, der havde relation eller havde lavet et eller andet for de vestindiske øer. Og fordi jeg havde holdt det her fyraftensmøde, så blev jeg også inviteret. Og så kom jeg til at sidde ved siden af den historiestuderende, som var ved at skrive PhD om sygdomsforhold hos slaver på de tidligere dansk-vestindiske øer. Og han måtte jo sige, at han gjorde det ud fra arkiver, så han vidste jo ikke, hvor meget man havde undladt, og hvor meget der var...
Og det var nok ikke alverden, de har skrevet om slavernes sygdomme.
Hvor meget der var korrekt. Og de var meget bekymrede for nogle ting.
Mm.
Omkring fødselsraten blandt andet. Og der var faktisk nogle ting. Så, men han sagde, at han vidste jo ikke, det var jo det, der var nedskrevet. Det var jo ikke altid den rigtige virkelighed. Og så skulle jeg præsentere mig og sagde, at det kunne jeg da finde ud af, hvis vi fik mulighed for at undersøge skeletter fra en slavekirkegård. Og det viste sig så, at det synes alle sammen, det var bare det projekt, de gerne ville have.
Mm.
Og de var meget begejstrede. De synes, at det var bare det, de egentlig kom for, fordi så kunne vi ligesom belyse vores fælles historie og lave en bog til børnene i skolen og sådan noget. Det synes de bare var altidets. Og vi fandt ud af, at så fik jeg penge fra Galatea. De synes også, det var en god idé. Og så var jeg over til et stort borgermøde, hvor vi havde et panel bestående af åndelige ledere, politikere, og altså, der var stort set dem, der skulle være de NGO-folkene, som alle sammen bakkede det op. Og der kom 200, det var mange. Og jeg prøvede at forklare, hvad jeg lavede her i Danmark, og det ville jeg også gerne gøre med deres skeletter, hvis jeg fik lov. Nu er det jo USA, så USA har jo nogle helt andre regler end i Danmark. Men man havde bestemt, at det var dem, der boede på øen, der skulle bestemme, og slavernes efterkommere. Og det, jeg så sagde, det var, altså muligheden var, at man kunne tage en tand til DNA, hvis det blev tilladt, og de skulle genbegraves, fordi det siger amerikansk lov. Mm. Og man kunne også godt tage lidt til strontiumanalyse, der kan vise noget om, hvor man er opvokset som barn. Og de der 2 timer, det varede, jamen det gik på, at folk kom op og sagde, at jeg skulle bare tage alt det, jeg ville, fordi de ville altså bare have undersøgt så meget som muligt.
Men det blev så ikke.
Det var meget positivt. På bagerste række, der sad så fra historisk forening, de fleste var hvide, amerikanere og danskere, og de syntes, det var en dårlig idé.
Uh-huh.
Og som de sagde, jamen de var historiske vagthunde, og jeg skulle ikke komme og lave historien om på nogen måde. Det skulle være, som det plejede. Og hvis jeg nu fandt ud af en hel masse, så ville man bare komme og kræve erstatning. Altså lige pludselig, så tænkte jeg, hej, hvad sker der her? Og jeg sagde, jeg er slet ikke så dygtig, det kan jeg slet ikke finde ud af. Altså, det er slet ikke det, det handler om. Men så blev det, og vi kom over og skulle starte med udgravning og havde alle de tilladelser, vi kunne ønske os. På et tidspunkt fik jeg et brev fra, jeg tror det var Washington, hvor generalkonsulen skrev, at han havde hørt, at jeg havde problemer, om han skulle komme ned og hjælpe mig. Og jeg skrev til ham, jeg har simpelthen alle de tilladelser, jeg kan ønske mig i dette liv. Det er nogle interne stridigheder, som jeg ikke har lyst til at blande mig i. Og vi kom til at grave, men slet ikke det, vi havde tænkt os.
Ja.
Slet ikke. Og hvor jeg sagde, at I må have styr på det, før jeg vil begynde at grave.
Men det er jo en meget interessant ting, at man er begyndt at se rundt om i verden, ikke? At man skændes faktisk meget om, hvem har retten til historien.
Ja.
Altså, hvem er det, der ejer knogler? Hvem er det, der ejer en indianerstammes DNA osv. Ja. osv.?
Ja, og det synes jeg er meget sundt at gøre. Altså, vi har jo her i Danmark skeletter fra Færøerne, vi har skeletter fra Grønland. Men jeg synes, vi har nogle rigtig gode regler, der siger, selvom de er her i København, at de tilhører Færøerne, og de tilhører Grønland. Hvis Færøerne eller Grønland gerne vil have dem retur, så bliver det sendt retur. At det er deres. At de er deponeret her. Og på den måde, så kan man sige, jamen, så er der en ventil i det system. Det er der ikke i USA. Der er nogle meget faste regler. Der var kæmpe, kæmpe ballade, da man skulle udgrave en tidligere slavekirkegård i New York. Fordi altså, det måtte ikke engang, det skulle være sorte, som undersøgte skeletterne. Og jeg kan godt forstå dem et langt stykke hen ad vejen. Da vi skulle have udgravet på St. Croix, der var betingelsen også, vi havde sorte udgravere med. Og det synes jeg var helt naturligt i det spil der. Det skal ikke være dem og os. Det handler faktisk om at involvere så meget som muligt.
Men det er jo meget sjovt det der med, at man faktisk altså ser på historien som sådan noget, der denne del af den tilhører os. Denne del af den tilhører dem. Man kunne også sige, altså sådan har jeg det umiddelbart selv, at jamen, forhistorie og i virkeligheden også DNA er sådan en fælles arv. Ja. Altså det tilhører ikke nogen bestemt.
Ja, sådan burde det være. Jeg kan huske i min meget tidlige ungdom, hvor vi lige havde fået udgravet nogle jægerstenalderskeletter, som vi alle sammen var helt vilde for at komme i nærheden af. Der kom der sådan en ung amerikansk kollega, jeg ved ikke, om han var professor dengang, men han kom lige og sagde, nå, jeg har lige et projekt, jeg skal undersøge alt det fra stenalderen for hele Europa. Og der prøvede jeg at sige til ham, jamen, wait a minute, altså vi andre har jo ikke engang fået lov til at se på det endnu. Og synes du ikke, vi lige skulle få lov til at se på det, inden du lige sådan kommer med det forkromede studio? Og han kiggede på mig, han forstod mig ikke. Og han sagde, jamen piger, det er da også mine forfædre. Og det glemmer jeg aldrig, fordi han kunne slet ikke forstå, hvad jeg mente. Ja. Men jeg kunne godt selv føle, at nu må han lige stille sig et skridt tilbage, så vi andre, som bor her, også kunne få lov til at undersøge dem, ikke? Og det er jo det, det handler om. Mm.
Men hvis man nu kigger på alle de her herlige fund med gamle mennesketyper, hvor ligger for eksempel Lucys kranium i dag? Hvor ligger Flores-mennesket og alle de her?
Altså, da vi skulle lave en stor udstilling, der hedder Missing Links Alive, her på Nationalmuseet, det var et firma, der lavede det, men der var det jo selvfølgelig, skulle vi ikke have originalfundene med på udstillingen. Fordi det ville være politisk ukorrekt. De skulle ligge der, hvor de hører til. Så Lucys kranium, det har godt nok været på turné rundt omkring. Altså, jeg tror, jeg så det i Paris. Så længe Leakey-familien, det er dem, der har været med til rigtig mange udgravninger, at de også har en finger med i spillet, så skal det nok blive vist der, hvor det hører til. Det tror jeg.
Har du nogensinde selv holdt Lucys kranium i hånden?
Nej, det har jeg ikke. Men mange rekonstruktioner. Nej, aldrig. Jeg ved, det har jeg ikke.
Vil det betyde noget specielt, tror du?
Nej, egentlig ikke. Nej, det tror jeg egentlig ikke ville være. Nej, det tror jeg egentlig ikke. Altså, jeg synes mere, at det, der er interessant, det er jo at kunne fortælle noget om formen, og hvad er det, vi ser. Vi ser, at hun er tilpasset et liv i træerne, fra taljerne op efter, og et liv på jorden, fra taljerne ned efter. Altså, det er mere alt det funktionelle, der er spændende.
Jamen, man kunne blive ved, fordi der er faktisk uendelig meget af det her med både menneskets udvikling tilbage i tiden, og også hvor vi er på vej hen, hvordan ser vi ud i dag, og hvorfor? Og hvorfor er vi så forskellige? Det har været meget spændende, Pia Bennike, lektor emerita for Københavns Universitet, biologisk antropolog. Og jeg vil sige tak her fra mig, verden, Lone Frank, og fra vores producer, Ninette Birk.
24 spørgsmål til professoren er produceret i samarbejde med Carlsbergfondet.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.